Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Microsoft Project for Dummies ni Cynthia Snyder Dionisio ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Microsoft Project, ang software ng Microsoft para sa pagpaplano, pagsubaybay at pagkontrol ng mga proyekto. Bahagi ito ng For Dummies na serye, kaya nilalayo nitong ipaliwanag ang technical na gamit sa malinaw at sunod-sunod na paraan, hindi bilang purong aklat sa teorya ng project management. Saklaw nito ang paggawa ng schedule ng mga gawain, pagtatakda ng ugnayan at tagal ng trabaho, pamamahala ng resources, oras, at budget, pati ang pag-monitor ng aktual na progreso. Tinutugunan din ito ang kasalukuyang usapan tungkol sa lean, agile, at hybrid na paraan ng pamamahala ng proyekto. Mahalaga ang puntong ito dahil hindi lahat ng proyekto ay pare-pareho ang proseso o antas ng pagbabago. Ang layunin ng aklat ay tulungang gamitin ang Microsoft Project bilang kasangkapan sa mas maayos na pagpapasya, hindi lamang bilang digital na talaan ng tasks. Angkop ito sa baguhan at sa mga taong may karanasan sa trabaho, ngunit nais gumamit ng software ng mas sistematiko. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng task schedule na may malinaw na pagkakasunod at dependencies. Sentro ng aklat ang paglikha ng task schedule dahil dito nagsisimula ang kapaki-pakinabang na project plan. Hindi sapat na ilista lamang ang mga gawain tulad ng pagbuo ng design, pagkuha ng materyales o pagsusuri ng output. Kailangang matukoy kung alin ang dapat mauna, alin ang maaring sabay gawin at alin ang nakasalalay sa pagtatapos ng ibang gawain. Sa Microsoft Project, ang mga ugnayang ito ay nagiging dependencies na nakaapekto sa kabuuang timeline kapag may nabago sa isang task. Ipinapakita ng ganitong pamamaraan kung bakit hindi dapat ratuing simpleng spreadsheet ang software. Sa karaniwang spreadsheet, manumanong inaayos ng user ang maraming petsa sa tuwing may delay. Sa isang maayos na project schedule, maaaring automatikong makita ang epekto ng paglipat ng schedule sa mga kasunod na gawain. Mahalaga rin ang makatotohanan ng pagtatantiya sa tagal ng bawat trabaho. Kapag masyadong optimistiko ang duration, maganda man ang itsura ng plano, mahina naman ang basihan nito. Kapag sobra namang haba, maaaring matakpan ang tunay na panganib o masayang ang oras at resources. Sa praktikal na trabaho, lalo na sa mga team na may magkakaibang responsibilidad, ang malinaw na schedule ay nagsisilbing iisang referensiya para malaman kung ano ang susunod, sino ang apektado, at kailan kailangan ang desisyon. Ang diin ng aklat ay gamitin ang software upang gawing nakikita at napag-uusapan ang lohika ng plano. Ikalawa, pamamahala ng resources upang makita ang workload at limitasyon ng team. Tinuturing ng aklat ang resource management bilang mahalagang bahagi ng pagpaplano, hindi dagdag na detalye matapos mabuo ang timeline. Ang resource ay maaaring tao, kagamitan, materyales, o iba pang elementong kailangan upang matapos ang trabaho. Kapag itinalaga ang mga ito sa mga gawain sa Microsoft Project, mas nagiging malinaw kung ang planong nasa papel ay posible bang maisagawa sa aktual na kapasidad ng organisasyon. Halimbawa, pwedeng sabay-sabay ang petsa ng ilang task, ngunit iisang espesyalista lamang ang may kakayahang gawin ang mga iyon. Kung hindi ito makikita ng maaga, malamang na magkaroon ng sobrang karga sa isang tao, pagkaantala o pababang kalidad ng output. Ang software ay may mga function upang tulungang makita ang ganitong over-allocation at suriin ang epekto ng pagbabago ng assignment o schedule. Hindi nito automatikong pinapalitan ng paghatol ng project manager. Sa halip, nagbibigay ito ng mas malinaw na impormasyon para pagpiyang magdagdag ng tao, magbago ng pagkakasunod ng trabaho, magbawas ng saklaw, o magtakda ng ibang deadline. Kaugnay rin ito ang budget dahil ang oras ng tao at paggamit ng kagamitan ay may katumbas na gastos. Sa konteksto ng mga opisina at project team sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ito kapag may ilang shared staff na sabay sumusuporta sa maraming proyekto. Ipinapakita ng aklat na ang realistiko at balancing paggamit ng resources ay kasing halaga ng paggawa ng magandang Gantt chart. Ikatlo, pagsubaybay sa progreso, critical path, at pagbabago laban sa baseline. Pagkatapos gawin ang plano, ang susunod na hamon ay alamin kung ang proyekto ay tunay na sumusunod dito. Binibigyang diin ang aklat ang paggamit ng Microsoft Project para magtala ng progreso at ihambing ang aktual na kalagayan sa orihinal na planong pinagtibay. Ang baseline ay mahalaga sa prosesong ito. Ito ang nakasave na versyon ng schedule, takdang oras, at maaari ring mga inaasahang gastos bago magsimula o bago aprubahan ang malaking pagbabago. Kung wala nito, mahirap sabihin kung ang proyekto ay nahuhuli lumalaki ang gastos o sadyang nagbago lamang ang inaasahan, ang pag-update ng percent complete, aktual na petsa, natitirang trabaho, at iba pang naaangkop na datos ay nagbibigay ng mas makatotohanang larawan kaysa simpleng pagsasabing tapos na o hindi pa tapos. Mahalaga rin ang critical path o hanay ng mga gawaing direktang nakaaapekto sa petsa ng pagtatapos ng proyekto. Kapag naantala ang isang critical task, maaring maantala ang buong proyekto maliban kung may mababawi sa ibang bahagi. Gayunman, hindi dapat ituring na sapat na sagot ang isang kulay o report mula sa software. Kailangan pa rin siyasatin kung tama ang input, may natitirang panganib at may desisyong dapat gawin ang sponsor o team. Ang lakas ng Microsoft Project ay nasa pag-uugnay ng mga pagbabago sa schedule at resources upang maagang makita ang epekto nito. Ang diin ng aklat ay ang regular at disiplinadong pag-update, dahil ang planong hindi ina-update ay mabilis mawala ng gamit bilang gabay sa pamamahala. Ika-apat, pagsasama ng tradisyonal na pagpaplano at agile o hybrid na paraan, isa sa mga natatanging diin ng edisyong ito ay ang paglalagay ng Microsoft Project sa konteksto ng lean, agile, at hybrid na project management. Mahalaga ito dahil may maling palagay na ang detalyadong schedule ay para lamang sa mahigpit at tradisyonal na paraan, samantalang ang agile ay ganap na walang pangmatagalang plano. Sa aktual na gawain, maraming organisasyon ang gumagamit ng hybrid na paraan, maaring may pangkalahatang deadline, budget, milestones at koordinasyon sa iba pang departamento, ngunit ang development o delivery team ay kailangang mag-adjust batay sa feedback at bagong impormasyon. Sa ganitong sitwasyon, magagamit ang Microsoft Project upang ayusin ang mas malawak na larawan, mga pangunahing dependency at paggamit ng resources, habang nananatiling may puwang ang team para i-prioritize ang mas maliliit na gawain sa mas maikling yugto. Hindi ipinipilit ng aklat na isang software tool ang lutas sa lahat ng proseso. Sa halip, ipinapaalala nitong kailangang iayon ang antas ng detalye at paraan ng pag-monitor sa uri ng proyekto. Ang mabigat na construction o compliance project ay maaaring mangailangan ng mas matatag na sequential schedule. Ang digital product work naman ay maaaring mangailangan ng mas madalas na reprioritization. Sa parehong kaso, mahalaga ang malinaw na visibility sa commitments at epekto ng pagbabago. Ang halaga ng hybrid na pagtingin ay ang pag-iwas sa maling pagpili sa pagitan ng control at flexibility. Sa alip, ginagamit ang sapat na istruktura upang makapagpasya ng may batayan, habang kinikilala na may mga bahaging kailangang umangkop habang umuusad ang proyekto. Panghuli, golden rules, komunikasyon sa stakeholders, at paggamit ng software bilang decision tool, hindi lamang menu, button, at report ang paksa ng Microsoft Project for Dummies. Inuugnay nito ang paggamit ng software sa mga praktikal na tuntunin ng maayos na project management na inilalarawan bilang mga golden rules para manatiling nasa oras at kontrolado ang proyekto. Ang mahalagang prinsipyo ay hindi dapat magkaroon ng hiwalay na bersyon ng katotohanan ang bawat stakeholder kung ang manager, team member, at sponsor ay magkakaiba ng inaasahang petsa, scope, o progreso. Kahit mahusay ang file sa Microsoft Project ay hindi pa rin magiging epektibo ang pamamahala. Kaya mahalaga ang malinaw na pagpapakita ng schedule, milestones, responsibilidad at mga pagbabagong nangangailangan ng pag-aproba. Ang mga report at view sa software ay maaaring magbigay ng buod para sa mga decision maker at mas detalyadong listahan para sa mga gumagawa ng trabaho. Ngunit kailangan pa rin piliin ng project manager ang impormasyong may kaugnayan sa kausap. Hindi lahat ng technical detail ay kailangan sa isang executive update at hindi sapat ang mataas na antas na summary para sa taong kailangang kumilos bukas. Mahalaga rin ang wastong pag-setup ng proyekto bago ito punuin ng tasks dahil ang maling calendar, maling assumptions, o hindi malinaw na scope ay makapagdudulot ng mapanlinlang na output. Sa ganitong pananaw, ang software ay hindi tagapagpasya para sa team. Isa itong kasangkapan para gawing mas transparent ang mga commitment, masusukat ang paglihis sa plano at mas maaga ang pag-uusap tungkol sa problema. Ito ang praktikal na dahilan kung bakit iniugnay ng aklat ang teknikal na paggamit sa komunikasyon at profesional na disiplina. Bilang pagtatapos, ang Microsoft Project for Dummies ay para sa mga project manager, team lead, operations staff coordinator, at professional na kailangan magplano o mag-track ng trabaho gamit ang Microsoft Project. Angkop din ito sa mga baguhan na kailangang maunawaan ang software mula sa simula, at sa mga gumagamit na nakagagawa na ng basic na schedule, ngunit nais gumamit ng dependencies, resource, baseline at progress tracking ng mas maysaysay. Hindi nito ipinapalit ang software sa mahusay na paghatol, malinaw na scope o maayos na pakikipag-usap Sa halip, ipinapakita nito kung paano magagamit ang software upang suportahan ang mga gawaing iyon sa araw-araw. Practical ang pakinabang nito dahil nakatuon ito sa mga desisyong karaniwang kinakaharap sa proyekto tulad ng pag-ayos ng magkakaugnay na gawain, pag-iwas sa sobrang karga ng resources, pagsukat ng delay, at pagpapaliwanag ng status sa stakeholders. Namumukod ito sa maraming technical manual dahil hindi lang nito inililista ang mga feature ng Microsoft Project. Inuugnay nito ang mga feature sa project management practice at sa mga golden rule na tumutulong panatilihing makatotohanan ang plano. Mahalaga rin ang pagkilala nito sa agile at hybrid na paraan dahil maraming modernong team ang hindi ganap na sumusunod sa iisang modelo ng pamamahala para sa mambabasang naghahanap ng napakalalim na pagsusuri sa advanced portfolio governance o espesyalistang agile frameworks, maaaring kailanganin ng karagdagang sanggunian. Ngunit bilang malinaw na gabay sa paggamit ng Microsoft Project sa tunay na pagpaplano at pagkontrol ng proyekto, matibay ang posisyon ng aklat. Pinagsasama nito ang madaling lapitan na paliwanag at ang disiplinang kailangan upang maging mapagkakatiwalaan ang project data. Kung gusto mong sumuporta Cynthia Snyder Dionisio, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.